cara a un quilómetro de Mans é unha acción en proceso comezada hai moitos anos. O soporte son os rolos de papel das caixas rexistradoras que vou unindo unha vez que rematado un o conecto co seguinte, de xeito que non hai problema de longitude a hora de xerar un rolo do tamaño que sexa necesario. O medio é o metro que vedes exposto, que é un metro que me cederon nunha tenda de teas en Pontevedra, Clarita, moi coñecida ali, que me cederon precisamente para realizar esta acción. O mecanismo activador da peza é a persoa debuxando o seu metro coa súa man e co instrumento de debuxar que teña ao seu dispor ou que queira, e así ata un quilómetro. Atoparánse todos neste rolo portátil. Unha vez rematada a exposición, seguirei incorporando mans a este quilómetro.